Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. О студиото во Прага, Пелагија Младеновска. Добро вечер, вести во 19 часот во НИФ. Амбасадорот на Соединетите држави Филип Рикер уште еднаш повтори. Брзо да се реши спорот за името. Германија ќе штеди во наредните години. Водата се враќа во Преспа, но не и туристите.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Стабилноста на Балканот е необходен услов за стабилност на цела Европа, изјавил председателот на Турскиот парламент Мехмет Али Шахин во Анталија на отварањето на конференцијата на председатели на парламенти од земјите од југоисточна Европа. Шахин изјавил дека југоисточна Европа повеќе не треба да се поврзува со болните искуства, споровите и непријателствата од минатото, туку со конструктивен придонес за мир и стабилност. Грција нема да банкротира и да ја врати драхмата, изјавил денеска Парулот на грчката влада Јоргос Паталотис. Тој изјавил дека таквите гласини ги обезвреднуваат напорите на грчкото општество да излезе од кризата. Американскиот вице-премиер Џозеф Бајден изјави дека Соединетите држави размислуваат да изнајдат нов начин за решавање на хуманитарната, економската и безбедносната ситуација со израелската блокада на Газа. Тој изјавата ја дал по средбата со египетскиот преседател Хосни Мубарак во Египет. Средбата доаѓа по инцидентот меѓу израелските сили и конвој со хуманитарната помош за појасот Газа. Египет е еден од медиаторите во израелско-палестинскиот конфликт и витален сојузник на Соединетите држави во регионот. Тројца војници на НАТО силите се убиени денеска во одвоени инциденти во Афганистан, соопштиле од Алијансата. Двајца војници загинале во бомбашки напади, а еден во престрелка. Вчера во Афганистан во одвоени инциденти загина 5 НАТО војници. Американскиот преседател Барак Обама се надева дека ќе има возможност на војниците кои се во Афганистан следната година да се вратат дома. Германските власти денеска го финализираат владиниот пакет за намалување на трошоците за околу 11 милиарди евра. Германската канцеларка Ангела Меркел изјавила дека земјата во наредните неколку години треба да заштеди 80 милиарди евра за да не влезе во долгови. Германскиот долг за 2010-та се очекува да порасне за повеќе од 5%, што е над нормите на Европската Унија. Тие препорачуваат долгот изнесува 3%. Шефот на Руската служба за контрола на наркотици изјавил дека хероинот од Афганистан во изминатата деценија е убил повеќе од 1 милион луѓе. Афганистан е најголемиот произведувач на хероин во светот. Шефот на Руската служба изјавил дека во Русија од хероин изминатите 10 години починале повеќе од 30 000 луѓе. Романската опозицијска социјалдемократска партија денеска до парламентот доставила иницијатива за изгласување на недоврба на владата на премиерот Емил Бок. Одлуката на опозицијата следи откако владата ги објави мерките за штедење, со кои платите се намалуваат за 25%, а пензиите и социјалната помош за 15%.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Состојбите во јавната администрација затворите психијатриските болници е крајно загрижувачка, констатирале по денешната средба народниот правобранител Иџет Мемети и амбасадорот на Соединетите држави во Македонија Филип Рикер. Амбасадорот на САД повторили дека се надева дека спорот за името со Грција брзо ќе се реши. Марија Митевска.
Нашата позиција, надеж и цел за Македонија во врска со спорот со името е добро позната и јасна. Ние се надеваме дека Македонија и Грција за брзо време ќе пронајдат заедничко прифатливо решение. Ова го изјави американскиот амбасадор во земјава Филип Рикер по средбата со народниот правобранител Иџет Мемети.
Како што кажа Фил Гордон, наша цел е решението за името да биде пронајдено вчера и тоа стои и денеска. Ние веруваме дека е можно решение на проблемот кој треба да се гледа таков каков што е и треба да се реши без да се создаваат нови проблеми надвор од суштината. Мислиме дека двете земји може да го постигнат на тоа, но зависи од нив и се надеваме дека ќе го остварат за да одат напред во позитивна иднина за нив, за регионот и за трансатлантското семејство.
На средбата Рикер и Мемети разговараа за состојбите со човековите права во земјава, кои според нив се уште доволно не се почитуваат и заштитуваат. Најголем проблем представува постигнувањето на независно судство, вели Рикер.
Независноста на судството е важна за институцијата да ја има довербата на граѓаните и потенцијалните потенцијалните инвеститори. Таму не треба да има влијание на владата и политичките партии, и тоа е област каде што сакаме да видиме напредок.
Освен во судството, загрижуваат и состојбите во јавната администрација и затворите, вели Мемети. Во изминатава година на неговата адреса пристигнале голем број на поплаки за непрофесионалното работење на судската власт и полициските службеници. Не се доволни само декларативни заложби, вели тој.
И понатаму продолжува да се попречува понекогаш нашата работа со тоа што отсутствува суштинска и квалитетна соработка на институциите со нашата институција. И од тука апелирам дека мора да се отвориме, дека мора да соработуваме се со цел за доброто на граѓаните.
Во извештајот на State Departmentот за почитувањето на човековите права во светот беше оценето дека во Македонија е постигнат напредок, но дека пред земјата се уште има бројни предизвици кога е во прашање нивното напредување. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Македонските компании досега немаат аплицирано на програмата за конкурентност и инвентивност, иако Македонија меѓу првите земји од регионот кој уште во 2007-та пристапила кон оваа програма. Во рамките на оваа програма на располагање се 3,6 милиарди евра. Мирјана Спасовска.
За да возможи полесен и рамноправен пристап на европските пазари кои веќе ги имаат дефинирано стандардите на пазарната игра, на компаниите во Европската унија, но вклучително и земите кандидатки, на располагање им е програмата за конкурентност и инвентивност ЦИП, наменета за истражување и развој на компаниите, како и дел од предпристапната програма. Македонија меѓу првите земји од регионот уште во 2007 година пристапи кон програмата за конкурентност и инвентивност, со што им овозможи на институциите и компаниите да аплицираат за средства од оваа програма.
Извештајот покажува дека Македонија, за жал, не пријавила ниту еден проект, што за нас е поразително, затоа што програмата е достапна и веќе две години.
Изјави Јадранка Ардизановска од Стопанската комора. Например, според извештајот за 2009 година, Хрватска пријавила 10 проекти. Србија, која пристапи минатата година, пријавила 14. За да го помогне процесот на помагање на апликативност на компаниите, Стопанската комора минатата година формирала групација на менеджмент консултанти и тренинг организации во кои покрај совети и информации кои ги добиваат во комората, компаниите можат да добијат и конкретна помош во подготовката на апликациите.
Ние прво треба сами да најдеме 100 милиона, да ги потрошиме успешно тие 100 милиона и након тоа Европа ќе ни врати 50% назад.
Изјави Трајко Славевски од групацијата на менеджмент консултанти. И од домашните институции зависи колку земјава ќе искористи од веќе расположливите средства. Стопанската комора исто така утврдила дека останатите фондови во земјава е неопходно посериозно да пристапат.
Тоа е обврска на владата, односно на Македонската банка за поддршка на развој. Се надеваме дека многу брзо ќе им се овозможи на компаниите да имаат пристап и до овие финансиски инструменти во вид на микрокредити, гарантни фондови и така натаму, кои се обезбедени од страна на Европската комисија токму да ги поддржат ваквите проекти и иновативни проекти.
Јован Дабевски, представник на млечната индустрија, смета дека има потреба пред се од поголема едукација за подготовка за европските проекти.
Се уште ги примаме со одредени незнаења, со одредени неискуства и така натаму. На тоа се должи неголемиот број на апликации. Секој сака да тоа го види во пракса од конкурентските компании, од слични компании. Затоа е таа предпазлива.
Инаку и пар програмите се посебно важни за земјоделските компании. По процесот на децентрализација, платежната агенција го распиша конкурсот и деновија се очекува да ги објави резултатите. Пријавени се над 150 проекти. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирина Спасовска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Специјалната единица на армијата Волци до Новиево во Прилеп одржуваше обука. Тие во Прилепското Маријово вежбаа преживување. Во спартански услови 30 волци живеат две недели. Припадниците на армијата велат дека ваквите обуки им помагаат подобро да се снајдат и да преживеат само со она што ќе го најдат во природата. Моника Талеска.
Маскирани за никој да не ги забележи меѓу дрвјата, вооружени со вештини и знаење, поделени во групи во акција, но сепак бешумно ги затекнувме 30-тината припадници на специјалната Мобилната единица Волци и принимниот тренинг во Битолско Мариово, каде практицираат базирање и преживување. Две групи го пребаруваат теренот за да најдат храна од растително и животинско потекло, додека три групи ја поставуваат инфраструктурата на кампот, што го сочинуваат десетина шатори, кои нас од една печка со дрва и земја, филтер за водоснабдување со питка вода и тоалет. И така секој ден ротираат од една во друга група за да ги совладаат сите вештини за да може секој војник не само во група, туку и сам да обстане во природа и да преживее толку колку што е потребно.
2-3 пати доаѓање на ваков терен, сите дуки се учат начин за да се обстане во природа. Треба да цивилизација да се исклучи скроз и се чувствувам способен секаде и надвор од државата да се снајдам да преживеам. Мора да има слога со сите, ако еден не работи, значи нешто не штима. Сите си ја знаат својата работа, слогата е на високо ниво, се дружиме.
Изјави еден од припадниците на специјалната единица Волци, кои со оглед на задачите остануваат анонимни за јавноста. Секојдневниот поход по храна со тренингот преживување завршува со богато приготвена трпеза. Месо и кајгана од желки, полжави, змии, диви зајаци, див компир и коприва, супа од штаве и вкусен леп печен во фурна, разни видови печурки се само дел од менито на единицата.
Има од тие што најдеме буковка, имаме пуфка таа што е слична на буковката, и значи го имаме штавелот. Тоа е многу богато со железо. Приготвување на плескавици од растителни билки, значи со див компир и салеп. Месото повеќе зајачко.
Секој змија се јаде и да е утро го чува во глава.
Ни раскажува, а во исто време ја подготвува храната македонските волци, додека нивниот командир посочува на задачите на единицата вториот и секој ден натаму.
Нашите припадници ја изучува целата ова околина. Покрај билките, животните, изучува и релефот и инфраструктура што може се најде. Ние утврдивме овде дека таа линија на фронта што поминувала све околу нас или во таа линија има се уште уредени ровови од Првата светска војна.
Вели командантот Цијордев, а мајорот Драган Човојнески посочи на дел од целите на тренингот.
Да се нагласи виталната функција на лидерот. Тука се гледаат сите човечки особини на војниците. Многу е битен и психолошкиот момент да се најдете 7, 10 или 15 дена во ваква средина.
Индивидуалната обука, велат од специјалната единица Волци, се користи во војни услови, но добро маскираниот војник кој знае да постави заседа, не само што ќе има добар плен од ловот и риболовот, туку тоа ќе биде потврда дека ја совладал и воената техника. Од кампот на специјалната единица Волци за Радио Слободна Европа, Моника Талеска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Се враќа водата во Преспанското езеро, но не и туристите. За тие повторно да се вратат на преспанските плажи, потребно е најправен да се средат некои работи, велат надлежните. Канализацијата, патиштата, расчистување на плажите, па дури тогаш Преспа ќе може да очекува посетители. Жанета Здравковска.
Водата се враќа во Преспанското езеро. После долги години повлекување, лето во езерото е подлабоко за 2 и подолго за 20 на метри. Но за да се врати туризмот во Преспа, потребно е да се решат уште многу проблеми. Пред се фекалните води кои во недостиг на канализација се влеваат во езерото, расчистување на обраснатите плажи со бујна вегетација, крпење на патиштата што водат до сместувачките капацитети и така натаму.
22-3 години е повлекувана водата, бидејќи беа сушни тие години и не е преземено ништо. Еве те гледате, самото џунгла е направено како во некоја прашума да се наоѓаме. Она циркулација на вазду ја нема од езерото, кој вршеше освежување во летните периоди во Преспа. Значи Преспа како со благи зими и свежи лета. Дојде на колец да става од пеколни горештини. Бидејќи е многу зашумено, не иди од ваздухо навечер да може слободно да се диши, да се спие во летниот период. Е направен колектор, па сега се чека да заврши тендерот и ова канализационната мрежа да се поврзи и да одат отпадните води во колекторот, таму ќе се пречистуваат и после како чиста вода да оди во езерото.
Вери Злате Мицевски од село Наколец. Но работите тргна од мртва точка. Државата започна со акција за расчистување на крајбрежјето. Таа ќе трае до ноември.
Акцијава почна од село Наколец, подразбира чистење на вегетацијата, остранување на трска, равнење на плажите, донесување на добра песок. Се селиме во село Стење, делот од Тешево, а самата и Претор.
Вели Пеца Табаковски, регионален координатор на проектот. Но докаде се работите со колекторскиот систем кој се поставува веќе 2 години? Од владата признаваат дека за сега е поставен само колекторот.
Она што треба да се направи канализациона мрежа во самите села. Без овие неколку работи суштински, тешко дека ќе можеме да рачунаме на некој повисок туризам на Преспанското езеро.
Рече министерот за одбрана Зоран Конјановски. За Радио Слободна Европа од Преспа, Жанета Здравковска.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Пелагија Младеновска и Махир Елшани. До слушање.